parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la 1012 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. La 8 de decembro 2012, bonvenigas vin el Varsovio, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, kaj Maciej Jaskot. Komence ni prezentas mallongan kronwirusan kronikon, kaj aktualarzojn. Nia scienca temo estas dedicita alla sensazia malcovro en Colombio de pramalnovai surrocai desagnagioi. Hodiau antaunia microfono gastas la presidente de la Bialistoca Esperanto Societo, Przemek Wierzbowski, lige cun la balda ocasonta tie tradizia sed reta cifoie Zamenhof Festo. En la comenzo bonvolu conatigi cun nia cronvirusa cronico.
Marte matene en Varsovio okazis gazetara konferenco, dum kiu estis prezentita projekto de vakcina strategio kontraŭ COVID-19. La registaro dum la plej proksimaj tagoj intencas pridiskuti ĝin en vastaj sociaj rondoj. La strategio enhavas certajn proponojn ligitajn kun beneficoj por personoj, kiuj konsentos akcepti vakcinaĵojn.
En Britio komenciĝis marde matene la vakcina kampanjo kontraŭ COVID-19. Gi estas la unua lando de la mondo en kiu la vakcinaĵo de la firmao Pfizer kaj BioNTech estas aplikata. Unuavice ricevas ĝin personoj pli ol okdekjaraĝaj kaj kelkiuj laborantoj de la sanservo kaj socia protekto. La vakcinado estas senpaga kaj nedeviga, sed laŭ la britaj aŭtoritatoj ĝi garantias revenon al normala vivo.
Malgraŭ tio, ke la svisaj aŭtoritatoj antaŭmendis kelkajn milionoj da vakcinaĵoj, sed Svissmedic, la institucio allasanta medicamentoin alla mercato, ne permesas tion. La firmaoi Pfizer, BioNTech, AstraZeneca kaj Moderna, ce kiuj vakcinaĵoj estis antaŭmenditaj, ne prezentis gravajn donitaĵoj pri ilia sekureco, efikeco kaj kvalito. Mankas donitaĵoj pri efikeco de klinikaj ekzamenoj kaj pri gravaj sociaj subgrupoj partoprenintaj tiujn esplorojn.
Parolas Varsovio en Esperanto. Jen niaj aktualaĵoj.
Por kontraŭ batali la disvastiĝon de COVID-19 en la tuta mondo oni aplikas laŭ diversaj kriterioj la protektomaskojn, sekve multloke kreskis bezonateco je ili kaj ilia importo. Compare cun la donitajoi el la unua duono de la 2019 jaro cae la sama periodo de 2020, la importo valoro de visage maskoi alla Europa Unio signife crescis. Dum la unuae ses monatoi de 2019, al la Unio oni importis protectain maskoin cun la valoro de 800 milionoi da euroi. En la unua duono de 2020 la importo valoro de protektomaskoj superis 14 miliardojn da euroj, temas pri kresko 1800%. Plej multajn maskojn importis la uniaj landoj kun la plej multnombra loĝantaro, tamen analizante la valoron de la importo je unu loĝanto, videbliĝas diferencoj inter la unuopaj landoj. Plej multajn maskojn, kalkulite je unu loĝanto, importis Luksemburgo, lige kun ties politiko pri landa maskodistribuado. La valoro de la importitaj maskoj pokape egalis al 121 euroj. La valoro de la maskoimporto de Belgio, Germanio kaj Francio je unu loĝanto superis 50 eŭrojn. La importo valoro de maskoj al Kipro, Pollando, Svedio, Kroatio, Greklando kaj Bulgario ne superis 10 eŭrojn je unu loĝanto. La ĉefa liveranto de vizaĝmaskoj al la Unio estis Ĉinio. En la unua duono de la 2020 jaro la Unio aĉetis en Ĉinio eĉ 92% de ĉiuj vizaĝmaskoj, je 30% pli ol en la unua duono de la 2019 jaro.
Je unu kvinono malpli da labor ofertoj en Pollando prezentis labordonantoj en oktobro 2020 kompare al la sama periodo de 2019. Temis pri 240,3 mil. La plej granda influo de la pandemio je labormerkato videbliĝis en tiaj urboj kiel Poznań, Katowice kaj Łódź. En dek plej grandaj urboj de Pollando en oktobro je 1000 loĝantoj temis pri 9,4 laborofertoj kompare al dek en septembro kaj 13,4 antaŭ unu jaro. Pri laborofertoj ne plendas medicinistoj. Oni notis 17% kreskon de laborofertoj por ili. Je 63% kreskis laborofertoj por specialistoj pri ĝenerala datumprotekta regularo. Je 55% por specialistoj pri elektronika komerco. Por librotenistoj je 33%. La senlaboreco en Pollando fine de novembro restis sur la nivelo de 6,1%. Laŭ Eurostat en la tuta Unio la indico pri harmonigita senlaboreco egalis al 7,6%, en Pollando al 3,5%.
Verso vio daurigas la Esperanto elsendon.
Kaj vagabondo kampis apud Billabon, kie la kulpa ombros por li, kaj li kantis dum bolas la akvo en la Billipod, kiun valsigos Matilda.
Ni audis fragmente ge signore la canzonon en la compacta disco Unu Voĉ, eldonita okaze de la Adelaida Universala Congreso 1997.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Nun sekvas la scienc bultena temo.
En la plej granda nacia parko de Kolombio, Serraña de Chiribiquete, estis malkovrita unu el la plej superbaj kolektoj de la surroka arto. La origina loĝantaro de la regiono eternigis sur la surrokaj pentraĵoj animalojn delonge formortintajn. La esplorojn pri la almenaŭ 12.500-jara artverko, troviĝanta en tre malfacile atingebla regiono de Kolombio, inaŭguris jam pasintjare Brita Kolombia Sciencista Kolektivo, sed nur nun la informo estis publikigita. Por atingi lokon konatan al la loka loĝantaro, necesis 2-hora aŭtoveturo kaj 4-hora trairado tra ĝangalo. En 3 rifuĝejoj en la klifo etendiĝanta je 12 kilometroj estis retrovitaj dekoj da miloj da desegnaĵoj de homaj kaj animalaj figuroj, kiuj estis kreataj dum centoj kaj eble eĉ miloj da jaroj. Inter ili estas mastodontoj, paleolamoj, formortintaj prauloj de ĉevalo, testudoj, fiŝoj, lacertoj, birdoj kaj homoj. La trovaĵo, difinata jam kiel la Sixta Kapelo de la antikva Amazonio, estis malkovrita sur la tereno de Serrania de la Lindosa, kie jam pli frue estis renkontitaj ekzemploj de la surroka arto. Nestas sciate, kian signifon havis la okraj pentraĵoj. Ili estis retrovitaj en tre bona stato. La plej riĉa kolekto de desegnaĵoj, konsistanta el 3 paneloj kun miloj da homoj, animaloj, polmospuroj kaj geometriaj figuroj, troviĝas en Cerro Azul.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
La rigardo de la tuta Esperanto-komunumo direktiĝas al Bialistoko, evidente lige kun la proksimiĝanta grandpaŝe, rapidmaniere, laŭvica naskiĝdata reveno de la kreinto de la lingvo, kaj kien ni rigardu al lia naskiĝloko. Przemek Dezhbovskij, la prezidanto de la Bialistoka Esperanto-Societo, estas nia gasto. Bonvenon, ni tre ĝojas renkontiĝi.
Kion... Saluton, Barbara, kaj saluton al ĉiuj aŭskultantoj.
Dankon. Kion vi preparas por ĉi tiu festo, kiu ni jam scias, ekzemple pere de Facebooko, ke ĝi havos virtualan formon, sed ĉu nur, ĉu ankaŭ surloke tiuj 5 personoj laŭ la pola leĝaro, kiuj povas renkontiĝi, renkontiĝos fizike?
Ancorau antau 2 monatoi ni estis plenai de espero che la ciare Bialistokaj Zamenhof-tagoj povos okazi en modesta formo, sed tamen kun la ĉeesto de la publiko. Tamen la aferoj ŝanĝiĝis kaj finfine ni devis decidi en interkonsento kun Bialistoka Kulturcentro, ke ni faros ĉion simple ekskluzive en reta formo. Do la tuta programo estas en la reto, en la platformo Zoom, kiu jam de pluraj monatoj estas tre konata inter esperantistoj pro diversaj aranĝoj. Do ĝi estos 3-taga, kielkutime, ĝi estos tuj antaŭ la 15 de decembro, kaj ĝi konsistas el diversaj programeroj.
La nunjara virtuala formulo ebligas tamen tre riĉan, tre varian programon, kun partopreno kaj de multaj prelegantoj, kontribuantoj, no ankaŭ kvazaŭ realtempaj koncertoj.
Jes, fakte vere realtempaj koncertoj. Do estos entute 3 koncertoj. En vendredo estos jam tradicie bialistokaj muzikistoj, estos la ensemblo Freilich Trio, la plenkreska, kaj Okudonaco Bialistoko, la infana, kiuj koncertos realtempe el la Centro Ludoviko Zamenhof. Do ili tie renkontiĝos, ni filmos kaj prezentos la koncerton. Kaj en sabato estos 2 koncertoj, je la 14 koncerto de Tim Gallego el Berlino, kaj vespere je la 19 koncerto de Kaito el Nederlando.
Mi estas impresita, ke tio okazas realtempe, ĉar kelkfoje kiam mi partoprenis lastatempe iujn el la eventoj ĝuste tra Zoom, evidentiĝis, ke estis bela kombinaĵo de kanzonoj kaj ne temis pri tiu tute Aparte emociiga momento, kiam oni real tempe rigardas artiston.
Estas vere plezure konscii, ke la artistoj vere ludas por vi nun tempe, ĉu ne? Ke ne estas nur registrita sono, kiun vi povas en ĉiu momento ĉie trovi en la reto, kiam vi ne ĉeestos la aranĝon. Do ĝenerale ni strebis, ke la programo estu real tempe prezentata, estos unu filmeto pri la esperantistoj el la tri urbo, kaj ankaŭ prezento de la rezultoj de nia literatura konkurso, sed ĉio cetera estus realtempa. Do ni dividis la programon al la parto pollingva, kiu estas vendredo. En vendredo la Centro Ludoviko Zamenhof okupiĝas pri la vendreda programo grandparte. Estos prezentoj de du eldonaĵoj de la nova kajero de la revuo Karta, kiu estas grandparte dediĉita al la historio de Esperanto kaj al la heredaĵo de Ludoviko Zamenhof. Kaj prezento de la nova pollingva infan libro Doktoro Esperanto kaj la lingvo de espero. Estos renkontiĝo kun la aŭtorino de la desegnaĵoj por tiu libro. Kaj ĉio cetera estos en Esperanto. Ni decidis tamen konservi la ideon fari ekskurson. Estos virtuala, faras ĝin nia nuna volontulino Ines kun nia ĉiama ciceronino Iza. Kaj post la virtuala ekskurso estos trejnado de la programo Erasmus+.
Mi ancora ŝatus reveni al la vendreda programo, al tiu tradicia programero kiam vi prezentas la rezultojn de via literatura konkurso ĉi-jare, jam la dekado estas malgranda jubilo. Ĉu ĝi okazus en la pola nur?
Ne, ĝi estos dulingva. Do, kompreneble, nia celo estas laŭeble fari la programon de la Zamenhof-tagoj esperantlingva. Sed ni devas ankaŭ konscii, ke estas homoj kiuj estas ne esperantistoj, sed interesiĝas pri Esperanto, kaj ni penas iom malfermiĝi al la publiko loka. Tion ankaŭ celas fari nia loka kulturcentro. Do pro tio estas programero pri la literatura konkurso, kiun partoprenis ne nur esperantistoj, en la pola kaj en Esperanto. Jes, ĉar oni rajtis sendi sian verkon aŭ en la pola, aŭ en Esperanto, aŭ en ambaŭ lingvoj. Se estis en unu lingvo, la teksto estis tradukita en la alian lingvon, kaj ĉiuj verkoj jam estas eldonitaj kune en la deka kajero, tiel nomata bjalistoka kajero, en ambaŭ lingvoj. Do ĉi-jare ni havas enorme dikan kajeron, estas verŝajne la plej granda kolekto ĝis nun.
No, mi vidas ankaŭ, ke estas multaj kontribuantoj el Pollando, kiujn ĝenerale aŭ ĝis nun almenaŭ tiom multnombre Bjalistoko ne kapablis logi. Estas pri Krakovo kaj estas pri Vroclavo. Kaj estos ankaŭ nu tradicie pri Bjalistoko prelego, sed ankaŭ ja mi vidas en la programo Ilona Kutny, Jagoda Greger, Silva Szabolcs, do estas vere tre multaj kontribuoj de homoj kiujn ni simple en Bjalistoko ne kutimis antaŭe renkonti.
Jes, kelkaj el ili partoprenis foje en niaj Zamenhof-tagoj, sed iom post iom ni ŝatus, ke Zamenhof-tagoj estu ankaŭ festo de la esperantistaro de Pollando, ke ĝi estu la okazo prezenti al la esperantistoj el aliaj landoj ankaŭ la movadon de Pollando, kaj ne nur nian lokan bjalistokan, sed ankaŭ ke estas komunumoj esperantistaj en Pollando. Ni vidos, kio okazos venontjare printempe, ĉu okazos fine la Esperanto-kongreso, espereble jes. Do almenaŭ kelkaj el la prezentaĵoj de lokaj Esperanto-grupoj el Pollando anstataŭ en la kongreso povas esti aŭskulteblaj en la Zamenhof-tagoj.
Mi pensas, ke tio estas tute aparte alloga por niaj eksterlandaj aŭskultantoj, kiuj ĉiam scivolas pri la pola Esperanto-movado. Ne ĉiam ni povas fakte prezenti iujn konkretajn aŭ iujn fierindajn faktojn, ne nur pro tio, ke ne pri ĉiuj ni scias, ne ricevas informojn, sed homoj ne ĉie en Pollando ankoraŭ havas tiun ĉi inklinon prezenti sin al la ekstera mondo. Do se estas klubo, to agas en la klubo, se ni estas en iu grupo, ni aktivas en la grupo. Do tion mi ŝatus tute aparte substreki. Mi ankaŭ ŝatus emfazi, ke ĉi-jare dum la tagoj en Bjalistoko oni anoncos Esperantiston de la jaro.
Jes, fakte antaŭ du jaroj Pavel estis en Bjalistoko kaj duon oficiale tiam dum en Zamenhof-tago li anoncis la elekton de la Esperantisto de la jaro. Nun interkonsente kun la redakcio de la Ondo de Esperanto ni decidis, ke kial ne anonci ĝin en Zamenhof-tagoj. Espereble ankaŭ la premiito prezentiĝos. Eble estos interesa tradicio jam, ke tuj antaŭ la naskiĝtago de Zamenhof estos anoncata la Esperantisto de la jaro, ĉifoje jaro 2012.
Do, mi gratulas pro tio, ni ĉiuj scivolas, kaj kompreneble des pli estas iu laŭvica instigo partopreni la tagojn en Bjalistoko. Sed vi menciis ankaŭ pri iu programero, kiu estas pretigita de via volontulino. Do fakte mi estas iomete mirigita, ke vi havas la ŝancon en tiu ĉi periodo tre malfacila, epidemia periodo, havi en Bjalistoko volontulon.
Do la nuna tempo estas malfacila por internacia kunlaborado, kiu okazas kadre de europaj projektoj. Ĉar europaj projektoj ofte devigas au granda parto de europaj projektoj estas tamen fizikaj renkontiĝoj. Vizitado de Esperanto-grupoj ĉe Esperanto-grupoj, ĉu ne trejnadoj kunaj internaciaj eksterlande kaj tiel plu, laboro eksterlande. Do nun estas malfacile realigi europajn projektojn. Feliĉe la naciaj agentejoj de Erasmus+ iomete faciligis la aferon kaj permesis fari internaciajn renkontiĝojn en reta formo. Ni de 10 jaroj invitis volontulojn el Eŭropa Volontula Servo, ĉifoje anstataŭ partopreni en tiu programo, ni kunlabore kun Esperanto-Kulturcentro en Tuluzo invitis volontulon el tiu urbo. Do tio ne estas Eŭropa programo, tio estas programo de la franca registaro, civila volontulado, kaj kadre de ĝi la junulo povas parton de sia volontulado labori en sia urbo, en Francio, kaj parton eksterlande. Do estis volontulo, kiu iris el Tuluzo al Slovakio, al ECI, kaj la alia iris el Tuluzo al Bjalistoko. Temas pri Ines Kahin, kiu laboras ĉe ni ekde septembro, kaj vere multe helpas en tiu ĉi tre malfacila tempo. Mi ege bedaŭras, ke ŝia volontulado estas multe malpli bunta kaj abunda, ol estis en la antaŭaj jaroj. Ĉe bedaŭrinde pluraj projektoj, kiuj ni faras surloke, lingvokafejo, renkontiĝoj, eĉ kursoj de Esperanto, ili ne povas okazi aŭ okazas en tre limigita formo. Sed tamen ŝi eltenas la situacion kaj ŝi multege helpas ĉi tie, ŝi ankaŭ helpas kunorganizi Bjalistokajn Zamenhof-tagojn. Do mi estas ege feliĉa kaj ankaŭ dankas al la partneroj el Tuluzo, kaj ni certe daŭrigos tiun ĉi programon, ĉar ĝi estas io ege grava. Ĝenerale akcepti volontulon en neregistara organizo, kion mi tre rekomendas al ĉiuj Esperanto-organizoj, estas afero, kiu nekredeble helpas disvolvi, evoluigi la laborojn en la asocio.
La interparolo kun la prezidanto de Bjalistoka Esperanto-Societo Przemek Wierzbowski estis la lasta ero de nia hodiaŭa programo. Ni kaptas la okazon por transdoni gratulojn al nia antaŭmikrofona gasto, ne sole pro lia esperantista laboro, sed lige kun la relative freŝa novaĵo, ke li fariĝis la feliĉa patro de geĝemela infantaro. Ni esperu de naskaj esperantistoj. Elkoran gratulon. Gesinjoroj, venas fino de nia Esperanto elsendo, marda, ĝis la plej proksima renkontiĝo, ĝis baldaŭ.